Αγαπητοί φίλοι, σας καλωσορίζω σε ένα ακόμη επεισόδιο podcast για την μεγάλη έρευνα που έχει ξεκινήσει το Creta Live σχετικά με τα κρούσματα της παραβατικότητας και της εγκληματικότητας στην Κρήτη που δυσφημούν το νησί εντός και εκτός, θα τολμούσα να πω, Ελλάδος. Έχουμε λοιπόν μαζί μας, στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής, στο πλαίσιο των παρεμβάσεων από τον κόσμο της διανόησης, των επιστημών, των τεχνών, των γραμμάτων, τον καθηγητή του Πανεπιστημίου Κρήτης, του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης του Ρεθύμνου, τον κύριο Νίκο Παπαδάκη. Τον επιλέξαμε γιατί, πέρα φυσικά από το γνωστικό του αντικείμενο, είναι ένας άνθρωπος πολύ ταξιδεμένος. Είναι αυτό που θα λέγαμε, κύριε Παπαδάκη, παραφράζοντας το προήμιο της Οδύσσιας, είστε ένας καθηγητής που πολλών ανθρώπων άστε αέγνο.
Κυρία Φασάρη, καλύτερη και πιο ζεστή εισαγωγή και καλωσόρισμα δεν θα μπορούσατε να μου κάνετε. Είναι πολύ τιμητικό για μένα και είναι και μεγάλη μου χαρά που μιλάω μαζί σας και στο Creta Live για ένα θέμα το οποίο νομίζω μας απασχολεί όλους.
Έτσι.
Οπότε επιτρέψτε μου να διευκρινίσω ότι θα μιλήσω και ως επιστήμονας, παρόλο που δεν είμαι ακριβώς στο πυρήνα του ζητήματος, αλλά και ως πολίτης.
Έτσι. Όμως έχετε εμπειρία, έχετε ταξιδέψει σε τόσους διαφορετικούς πολιτισμούς στο εξωτερικό. Έχετε φυσικά σαν πολιτικός επιστήμον μπορείτε να διαγνώσετε τα κοινωνικά ζητήματα. Οπότε πολύ φοβόμαστε ότι βρισκόμαστε σε ένα κοινωνικό φαινόμενο μπροστά.
Κυρία Φασάρη, συνυπογράφω ό,τι είπατε σε σχέση με το κοινωνικό φαινόμενο. Έτσι κι αλλιώς η πολιτική επιστήμη, όπως πολύ καλά γνωρίζετε, έχει ως αντικείμενο τη μελέτη του πολιτικού φαινομένου, το οποίο δεν είναι προϋπόθετο.
Mm-hmm.
Εντάσσεται και συσχετίζεται απολύτως με αυτό που λέμε το μεγάλο κοινωνικό. Σημαντικό μέρος των ερευνών μου, έτσι και αλλιώς, κινούνται στη διεπιφάνεια μεταξύ κοινωνικών ζητημάτων, ευρύτερων κοινωνικών ζητημάτων ή εγκύτερο, και ζητημάτων που αφορούν τις δημόσιες πολιτικές. Και πράγματι έχουμε ένα φαινόμενο και ξέρετε, αν προβληματίζει κάτι μέσα στα πολλά που προφανώς προβληματίζουν όλους μας, είναι το γεγονός ότι δεν μπορούμε συνεχώς να ευνηδιαζόμαστε.
Mm-hmm.
Δεν λέω και προσωπικά ευνηδιάστηκα, ειδικά με τα πρόσφατα, τα της λεγόμενης κριτικής μαφίας.
Ναι.
Γιατί εκεί έχει ένα ενδιαφέρον να κουβεντιάσουμε λίγο, αν θέλετε.
Βεβαίως.
Και δει με όλα αυτά που πηγαίνουν στη δημοσιότητα, διατηρώντας βέβαια την επιφύλαξη τι από αυτά ισχύει, τι από αυτά θα υποδειχθεί. Έχουμε μια ένωμη τάξη, θα φανεί. Ωστόσο, δεν μπορεί να μας ευχαριστήσει. Από την άλλη μεριά, τον ευνηδιάζεσαι μονίμως σημαίνει ότι κάτι δεν έχει γίνει σε επίπεδο αντιμετώπισης και δεν αναφέρομαι σε επίπεδο αντιμετώπισης ad hoc, δηλαδή έχουμε το πρόβλημα και να δούμε πώς θα το αντιμετωπίσουμε.
Mm-hmm.
Όταν επιμένει ένα φαινόμενο με διακυμάνσεις, αλλά επιμένει, πρακτικά κάτι δεν έχει γίνει καλά. Και ξέρετε, το να διαρωτόμαστε μονίμως είναι πολύ χρήσιμες οι διαπιστώσεις. Αλλά το να διαρωτόμαστε μονίμως τι πάει στραβά, από μια μεριά είναι άδικο για τη συντηρητική πλειοψηφία των πολιτών. Δεν αναφέρομαι μόνο στην κρίση, συνολικά στην Ελλάδα,
mm-hmm.
που σε πολύ δύσκολους καιρούς, με δεδομένη την κρίση κόστου ζωής, την υποβασχόληση, τους τεκτονικούς μετασχηματισμούς στην οικονομία και στην αγορά εργασίας. Όλοι αυτοί οι άνθρωποι δουλεύουν σκληρά, δουλεύουν έντοιμα, προκειμένου να ανταποκριθούν στις ζωτικές ανάγκες. Συνεπώς, είναι και η ώρα του. Κάτι πρέπει να γίνει και ξαναλέω, δεν αναφέρομαι σε ατκόπου παρέμβαση, σε πολυεπίπεδη παραμετροποιημένη στρατηγική παρέμβαση. Και εδώ χρειάζονται, αν μου επιτρέπετε, και τα δύο επίπεδα της παρέμβασης. Γιατί αν παρεμβείς μόνο από τα πάνω, που πρέπει να γίνει παρέμβαση
mm-hmm.
από τα πάνω,
πολιτική πρωτοβουλία.
Στο σύστημα αναφέρομαι στους ίδιους θεσμούς. Αν παρεμβείς μόνο από τα πάνω, μπορεί να μην είναι αρκετό. Και είχαμε παρεμβάσει. Ας μην αδικήσουμε. Αν πρέπει να παρέμβεις και από τα κάτω, από μέσα από την κοινωνία, το λεγόμενο συνδυασμός του top-down με το bottom.
Πολύ συχνά χρησιμοποιείται ένα επιχείρημα. Είναι η κουλτούρα μας, είναι η ιστορική μας παρακαταθήκη και μιλάω για τις περιπτώσεις, ας πούμε, της οπλοφορίας. Τελικά, Αυτό είναι ένα επιχείρημα που έχει έρισμα. Όπως είχαμε παλιά τους αστάδες στα χωριά της Κρήτης, που λειτουργούσαν ως ειρηνοποιοί για να εκλείψουν φαινόμενα βεντέτας. Δεν μπορούν να υπάρξουν και σήμερα τέτοιοι σοφοί στις κοινωνίες τις τοπικές που να κάνουν σασμό ανάμεσα, όχι πια σε δύο διαφορετικές οικογένειες, αλλά σε αυτές τις νοοτροπίες.
Ξέρετε, κυρία Φασφάρη, το είχαμε παλιά και κανείς δεν απομειώνει τη σημασία της παράδοσης. Όμως εδώ έχουμε ένα σύνθετο φαινόμενο, όπως το είπατε πολύ σωστά, κοινωνικό, το οποίο μπορεί να μην αφορά, να μην εμπλέκονται σε αυτό η συντηρητική πλειοψηφία των πολιτών, αλλά είναι ένα φαινόμενο εκτατικής παραβατικότητας και στην πραγματικότητα, αν μιλάμε για τη λεγόμενη κριτική μαφία, δράση των εγκληματικών οργανώσεων. Mm-hmm. Άρα, αν το πάρουμε λίγο από την αρχή, με βάση τον πυρήνα του ερωτήματος που θέτετε, και καλά κάνετε και το θέτετε, σας ευχαριστώ γι' αυτό. Νομίζω ότι είναι ένα συνδυασμός τριών πραγμάτων. Το πρώτο, μια αναπαραγωγή σκόπιμη, στοχευμένη, στρεβλών προτύπων και ενός εξίσου στρεβλού πλαισίου συγκρότησης της βιογραφίας, όπως θα λέγει ο Αλχάιτ, έξω από τους σχετικά παραδεδειγμένους κοινωνικούς επικαθορισμούς, που θεμητοποιείται και από μια ευθεία κανονικοποίηση σε επίπεδο μικρόκοσμου της παραβατικότητας ως ένα εργαλείο εύκολο πλουτισμού που οδηγεί σε μια τριφυλή ζωή συχνά χωρίς συνέπεια. Το δεύτερο, μια όχι πάντα αλλά και μια συνθήκη ανοχής από μη εμπλεκόμενος, που είναι όμως ήμι κτημένα φόβου που δημιουργεί τη λεγόμενη ομερτά. Όλο αυτό εκβάλλει σε μια εκτατική ανομία και στον αναπαράγεται ένα ιδιότυπο παραβατικό habitus, αναφέρομαι στον όρο του Μπουργκέ που είχε διασκευάσει την αριστερολογική 6 στο σύστημα διαθέσεων. Αυτό συνδυάζεται με την υφιστάμενη, ειδικά σε κάποιες τοπικές κοινωνίες και περιπτώσεις, παρουσία του προτύπου της ανδρικής κυριαρχίας, του μασκουλίνητη, αλλά και τη σκόπιμη συντήρηση, πάλι σε κάποιες περιπτώσεις, της αλωτρίωσης της παράδοσης, άρα και της επικυριαρχίας βολικών παρεκδοχών. Τα είπε πολύ ωραία και πολύ εύστοχα σε εσάς το Greta Live, απαντώντας το περί λεβεντιάς, ο Δόκτωρ Γιώργος Κωνσταντής. Με αυτά και με αυτά τώρα έρχεται ένα σύνδεσμο. Στη μεγάλη εικόνα απονευρώνεται περαιτέρω η δημόσια εμπιστοσύνη. Υπάρχει και ένα ευρύτερο τρίγωνο σχέσιο δυναμικό, το οποίο είναι μια κρίση αντιπροσώπευσης συνολικά, που τη βιώνουμε, τη γνωρίζουμε. Μια διευρυμένη απονεύρωση της δημόσιας εμπιστοσύνης και βεβαίως στοιχεία κρίσης θεσμών και κρίσης νομοποίησης σε εξέλιξη. Όμως, δεν πρέπει να ξεχνάμε κατά τη γνώμη μου ότι το οργανωμένο έγκλημα δεν εμφανίστηκε χθες, δεν υπάρχει μόνο στην Ελλάδα και στην Κρήτη και πάντα λειτουργεί πολυεπίπεδα και πολυπλόκαμα, αξιοποιώντας ευρύτερα δίκτυα συμπεριλαμβανομένων ενίοτε και ανθρώπων με ισχύ και σε σημαντικές θέσεις κρίσιμους θεσμούς. Αν και ρίξουμε μια ματιά στην ιστορία της Αμερικής και της Ιταλίας, αρκεί. Για να μην πάμε στα Δυτικά Βαλκάνια και το τι συμβαίνει στα Δυτικά Βαλκάνια, που είναι γνωστό ότι στην πραγματικότητα ένα μεγάλο μέρος της κεντρικής διακίνησης των ναρκωτικών έχει μεταφερθεί προς τα εκεί, έχουν γίνει πόγκος. Άρα δεν είναι μόνο ελληνικό, δεν είναι μόνο κριτικό, αλλά πάμε να δούμε εδώ τι κάνουμε. Και πρέπει να αναγνωρίσουμε, κυρία Βασφάρη, αν με επιτρέπετε, ότι οι θεσμοί εξακολουθούν να λειτουργούν. Για παράδειγμα, η εξάρθρωση του συγκεκριμένου κυκλώματος είναι μια μεγάλη και σίγουρα δεν είναι καθόλου εύκολη επιτυχία της ελληνικής αστυνομίας. Από την άλλη όμως, επειδή έχουμε ακόμα στοιχεία θεσμικής ατροφίας που εξακολουθούν να χαρακτηρίζουν την Ελλάδα, σε συνδυασμό με μια εδρεωμένη προσέγγιση του γαλατιακού κράτους ως περίπου κανονικότητα που συνεχίζει να νομοποιεί εντός πολλών εισαγωγικών τις πελατειακές σχέσεις, τι δημιουργούν? Δημιουργούν συνθήκες επιτρεπτικότητας. Ένα επιτρεπτικό πλαίσιο. Με αυτό πρέπει κάποια στιγμή να τελειώνουμε οριστικά. Κάπως έτσι τουλάχιστον βλέπω αυτό που σωστά αναφέρατε ως κοινωνικό φαινόμενο επίμον. Αν πάμε επί παραδείγματι στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΤΕ, στο μείζον ζήτημα του ΟΠΕΚΕΤΕ, που έχει καταστήσει στην ουσία ένα focus event, χρησιμοποιώ τον όρο από τη σχετική θεωρία του κίνδυνων για τα ρεύματα δημόσια πολιτική και πολιτική. Ένα επιμέρους ζήτημα έχει έρθει στο επίκεντρο της πολιτικής σφαίρας και της δημοσιότητας. Και αυτό έρχεται μετά να δημιουργήσει ρήγματα στον πυρήνα της σχέσης εξουσίας και πολίτη και να μας ξαναθυμίσει ότι ενίοτε από κάποιους το κράτος προσεγγίζεται ή προσλαμβάνεται ως λάθη. Τι κάνει από τη μεριά του? Δημιουργεί ή εντείνει το λεγόμενο credibility gap. δηλαδή το χάσμα αξιοπιστία. Επιτρέψτε μια αναφορά σε αυτό. Είχαμε εντοπίσει το ζήτημα της κακοδιαχείρισης επιδοτήσεις στην ποιοτική έρευνα που είχαμε διεξάγει την πρώτη της φάση στο πλαίσιο του περιφερειακού μηχανισμού διάρμασης αγοράς των αναγών της αγοράς εργασίας που υλοποιούμε από κοινού Πανεπιστήμιο Κρήτη και Περιφέρεια Κρήτη. Αυτό το εντοπίσαμε στο Focus Group για τον κλάδο του πρωτογενούς τομέα, που η διεξαγωγή του έγινε στις αρχές Απριλίου, 4 Απριλίου, αν σωστά. Εκεί, πολύ πριν έρθει στη δημοσιότητα η υπόθεση του ΠΕΚΕΤ, εκεί από τα ευρήματα του Focus Group, δηλαδή της ομάδας εστίασης, ήταν σαφές ότι από τους συμμετέχοντες, από πολλούς από τους συμμετέχοντες, εγείρεται το ζήτημα της κακοδιαχείρισης, της διαφάνειας, των καταχρηστικών καταβολών ενισχύσεων, τον αποκλεισμό άλλων που δικαιούνται. Συνεπώς, αν εμείς το εντοπίζουμε σε μια έρευνα, ως επιστήμονες κάναμε την ανάλυση, αξιολογήσαμε, κωδικοποιήσαμε, τα αναφέρουμε και έχουν αναρτηθεί δημόσια γιατί ακολουθούμε πολιτική ανοιχτών δεδομένων στο ανάλογο site του μηχανισμού στις 30 Ιουνίου που τελειώσαμε με όλα αυτά. Ωστόσο, ξαναλέω, εντοπιστήκανε, αυτό έγινε στις 4 Απριλίου. Αν λοιπόν σε ένα ερευνητικό πλαίσιο, που καταλαβαίνετε ότι παρόλο που τηρούμε όλες τις συνθήκες δεοντολογίας, ανωνυμίας, ειδικά στην ποιοτική έρευνα που είσαι μπροστά στους ανθρώπους, εντοπίζεται αυτό, εντάξει, νομίζω ότι θα πω το προφανές βέβαια, ότι πολλοί ήξεραν και πολλοί δυσανασκετούσαν. Τι συμβαίνει λοιπόν τελικά εδώ? Αυτό που συμβαίνει νομίζω είναι ότι εποφελία κάποιων συγκεκριμένων και αδικώντας πολλούς άλλους, το είπα και πριν τη συντηρητική πλειοψηφία, συνεχίζουν να υπάρχουν οι προϋποθετικοί όροι για την αναπαραγωγή αυτού του τύπου της τρευλής κανονικότητας που είπα προηγουμένως. Δεν πειράζει, θα οικονομήσω, εντάξει, δύσκολα θα με βρούνε και τα λοιπά.
Ο εύκολος δρόμος.
Μέχρι να έρθει κάτι μεγάλο στην επιφάνεια, να πάμε ad hoc, να κινητοποιηθούμε όλοι και καλά κάνουν οι θεσμοί και τα λοιπά. Και έχω πολύ μεγάλη εμπιστοσύνη και στην ελληνική δικαιοσύνη για να το αντιμετωπίσουν, αλλά εδώ χρειάζεται μια συνολική στρατηγική και μεγάλες συνενέσεις και παρεμβάσεις με την κοινωνία.
Mm-hmm. Και ατομική ευθύνη.
Κοιτάξτε να δείτε, προφανώς, με την έννοια ότι δεν είναι εύκολο να πεις γιατί κάποιοι που ξέρουν το ανέχονται ενώ δεν εμπλέκονται, γι' αυτό είπα προηγουμένως ότι η ανοχή ενίοτε είναι και σύμμικτη με το φόβο. Αν μιλήσω, τι θα μου συμβεί? Από την άλλη μεριά, ατομική ευθύνη σε αυτούς προσώρα κατηγορούμενους, σε αυτούς που θα αποδειχθεί ότι εμπλέκονται επί παραδείγματι στην συμμορία, στην εγκληματική οργάνωση, τη λεγόμενη κριτική μαφία, εδώ η ατομική ευθύνη είναι από πάνω μέχρι κάτω. Εξαντλείται σε αυτούς? Όχι. Είναι και ευρύτερη, με την έννοια ότι είναι και ευρύτερη ευθύνη, γιατί και η ίδια πολιτική επέχει θέση δημόσιας ευθύνης, και η ίδια κοινωνία, όχι ισομερισμένη, γιατί είπα, η συντριπτική πλειοψηφία ζει πολύ δύσκολα, προσπαθεί να τα καταφέρει, κινείται ακέραια και έντιμα και δυσανασκετεί με όλα αυτά που βλέπει και δυσανασκετεί πολύ έντονα, αλλά στην πραγματικότητα σε μικρό κόσμο, σε τοπικές κοινωνίες, που αυτό που είπατε προηγουμένως, επιβιώνει αναπαραγόμενος ένα είδος παράδοση, απολύτως αλωτριωμένη, δεν είναι αυτή η παράδοση. Και κυρία Φασάρη, είμαστε κυριοκριτικοί, δεν είναι η παράδοση αυτή. Αλλά σκοπίμως αλωτριωμένη με βεβαίως τα κίνητρα του πλουτισμού, της τρυφικής ζωής κτλ. Εδώ λοιπόν οι παρεμβάσεις, οι όποιες, οφείλουν να είναι συντεταγμένες, να δημιουργήσουν ευρύτερες συνενέσεις, άρα να ξεκινήσουν από την κοινωνία. Αυτό σημαίνει και προϋποθέτει, κατά τη γνώμη μου, έρευνες έχουμε. Και έχουμε και πολύ σημαντικές έρευνες για τους μετασχηματισμούς σε κοινωνία, οικονομία και πολιτική. Χρειαζόμαστε όμως κι άλλες, ιδίως σε ζητήματα που άμεσα ή έμεσα αφορούν σχέσεις παραγραμματικότητας, αναπαραγωγής τρευλών προτύπων και υφιστάμενων κοινωνικών διεργασιών. Αυτές οι έρευνες μπορούν να εκβάλλουν σε προτάσεις πολιτικής στο πλαίσιο του λεγόμενου μοντέλου evidence-based policy making, δηλαδή ότι κάνω πολιτική στη βάση ερευνητικών δεδομένων. Έτσι. Το οποίο επικαλούμαστε πολύ συχνά στην Ελλάδα, αλλά δεν έχουμε πολύ από το να το εδραιώσουμε ουσιοδός. Με τη σειρά του, αν γίνει κάτι τέτοιο, να εκβάλλει σε στοχευμένες παρεμβάσεις, εκεί ειδικά που απαιτείται περισσότερο, και ιδίως στη νέα γενιά, γιατί η νέα γενιά μπορεί να αλλάξει πράγματα στις τοπικές κοινωνίες, με την προϋπόθεση βέβαια της αποστασιοποίησης από τα στρεβλά πρότυπα. Τι άλλο χρειάζεται σε αυτό, κυρία Φασάρη? Η παιδεία. Η παιδεία είναι πολύ σημαντική. Η εκπαίδευση μέσα σε θεμελιώδεις λειτουργίες της έχει τη δευτερογενή αξιακή θεμελίωση. Για παράδειγμα, μπορεί να φαίνεται την πολυεπτομέρεια, κατά τη γνώμη μου δεν είναι.
Δεν είναι.
Δεν πρέπει να εξεταστεί κάποια στιγμή στα σοβαρά και εκ νέου η ανάγκη ένθεσης του μαθήματος της πολιτιακής παιδείας. Τι σημαίνει δημοκρατία, τι σημαίνει πολίτης, τι σημαίνει ιδιότητα του πολίτη. Σε όλες τις βαθμίδες γενικής εκπαίδευσης, στις περισσότερες τάξεις αυτών, αλλά και η διαδηματική ανάπτυξή της. Σχεδόν όλες οι χώρες, πρώτα το έκανε η Βρετανία κάπου τη δεκαετία του 90, το έχουν κάνει. Έχουν λόγο που το κάνουν. Εδώ συνεχίζει να είναι ένα περίπου εμβαλωματικό μάθημα, τεράστια όμως σημασία.
Ναι, μία παπαγαλία όπως η ιστορία. Στήρα.
Η οποία επίσης έχει τεράστια σημασία. Γιατί σκεφτείτε δηλαδή, όλα αυτά που λέμε. Και έχουμε σπουδαίους καθηγητές και δασκάλους στην Ελλάδα, αλλά είναι και τις χώρες τους δίνεται μέσα από το αναλυτικό πρόγραμμα να συνεργήσουν. Με αυτά αποδομούνται στερεότυπα, στρεβλά πρότυπα και αναδιατάσσεται το πλαίσιο των αξιών. Νομίζω όμως και φοβάμαι ότι δεν μπορούμε να μείνουμε μόνο σε αυτά. Θέλουμε και ενδυνάμωση των θεσμών, υποστήριξη των λειτουργών τους, αύξηση των ελέγχων σε κάθε επίπεδο. Δεν θα σταλήσει όλη αυτή την όμορφη, τη χρειάζεται αυτή όμως. Και φοβάμαι και λυπάμαι που το λέω, ότι εδώ που έχουμε φτάσει, ίσως είναι αναγκαίο να συζητήσουμε και στα σοβαρά ένα μοντέλο μηδενικής ανοχής. Δεν αναφέρομαι όπως εφαρμόστηκε κάποια στιγμή στην Αμερική και στη Νέα Υόρκη, αλλά μηδενικής ανοχής σε επίπεδο ποινικής μεταχείρισης. Δηλαδή από τις πιστολές στους γάμους και τα πανηγύρια, τα αυτοκίνητα χωρίς πινακίδες, την παράνομη οπλοφορία μερικές φορές σε δημόσιους χώρους, σε μπαρ. Με φυσικά κάθε εκδοχή παραβατικότητας που λειτουργεί θεμητοποιητικά και εκτατικά μπορεί να εκβάλλει στο να κλιμακωθεί εγκληματική δράση. Κύριε Πασχάρη, δημοκρατία άλλωστε είναι κανόνες και νόρμες στο πλαίσιο ενός κράτους δικαίου για όλους.
Έτσι.
Συνδυασμός λοιπόν.
Ένας συνδυασμός. Το κρατάω ως, για την κατακλίδα ως ένα ελπιδοφόρο μήνυμα, κύριε Παπαδάκη.
Πιστεύω πραγματικά, κύριε Φασάρη, και πραγματικά το λέω με την έννοια, χωρίς να θέλω να καταχάσω το χρόνο σας, και γι' αυτό που θα μιλήσω και ως πολίτης, ακριβώς επειδή σε όλα αυτά δεν μετέχει συντριπτική πλειοψηφία των συμπολιτών μας, και στην Ελλάδα και στην Κρήτη, που πηρήστε εμπαρόδο έχουν αρχίσει πάλι και επαναδημιουργούνται στερεότυπα σε σχέση με την Κρήτη και τους κριτικούς. Με τα στερεότυπα έτσι κι αλλιώς οφείλουμε να έχουμε πρόβλημα.
Έτσι.
Το βλέπετε όμως και εσείς. Είστε πολύ έμπειροι και πολύ έγκριτοι δημοσιογράφος. Η κριτική έτσι κι αλλιώς κτλ. Αυτά μόνο κακό κάνουν. Αδικούν το αυτό και σε ό,τι αφορά και την Ελλάδα συνολικά και πάει λέγοντας έτσι. Γιατί Greek Mafia επίσης έχουμε και με σκληρά πράγματα, συμβόλαια κτλ. Όπως έχουμε και οργανώσεις εγκληματικές ανά τον κόσμο. Mm-hmm. Το ζήτημα είναι εδώ ότι κάνεις και δει σε μικρόκοσμους και σε τοπικές κοινωνίες που οι παρεμβάσεις πρέπει να είναι και από τα πάνω, αλλά πρέπει να είναι και από μέσα από την κοινωνία. Γιατί έτσι δημιουργείς πολλαπλασιαστές και ιδίως επενδύοντας ουσιοδός στη νέα γενιά για να αποστασιοποιηθεί εντελώς από αυτά.
Το κρατάμε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που διαθέσατε το χρόνο μας, το χρόνο σας για αυτήν την πρωτοβουλία και ελπίζω να τα ξαναπούμε πολύ σύντομα.
Είμαι στη διάθεσή σας με πολύ χαρά, το ξέρετε, και να σας συγχαρώ και δημόσια για αυτή την πρωτοβουλία, γιατί είναι μια πρωτοβουλία το να μοιραστούμε διαφορετικοί άνθρωποι σκέψεις, εμπειρίες και γνώμες, προσπαθώντας με τον τρόπο μας και με δεδομένο ότι μας δίνεται το βήμα να συμβάλλουμε σε αυτό που πραγματικά αξίζουμε και στον τόπο μας και να φέρουμε στο νησί μας, στην Κρήτη μας και στη χώρα μας.
Έτσι, γιατί πρέπει να τεινάξουμε τη σκόνη από το μαύρο πουκάμισο, την κουλτούρα του μαύρου πουκάμισου. Γιατί όλοι μαυροπουκαμισάδες είμαστε οι κριτικοί. Αλλά πρέπει να βγάλουμε τη σκόνη.
Το είπατε υπέροχα, κυρία Φασάρη. Και εγώ αγαπώ το μαύρο σκόνη.
Έτσι, βέβαια.
Αλλά τη σκόνη, όπως ακριβώς τη συμβολοποιείται, αυτή πρέπει να τα αποτάσω.
Έτσι. Σας ευχαριστώ θερμά.
Και εγώ.
Για τη συμμετοχή σας. Να είστε καλά.
Να είστε καλά.